Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахифасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу келетме метбуатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахифабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
GPR Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde maksat atayız. Türkmenistan'a geçen çağlar var da malumatların hasabılınmağı devam ediyar. Ene atılar haray sonra hükümetlere ve cemiyetçilere yüz tutuyarlar. Şeyle de sosyal ulgumlarda malumat paylaşıp bu mesele ünsü çekmeye çalışıyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmeleri aprel ayına Levapul ayetine hasabılın ayrı başka iki hadisanın teorevindeki kabir cekmeciklikler anıkladı. Türkmenabar şehrinin yaşayıcısı olan bir zeynan maşkalı beyaz şepte çemesi mundan odol 8 yaşlı oğlunun yeteneğini aydıp bu arada şeyle gururun veriyer.
Oğlum gün ortağın sınıftaşları bilen kompüter oyunları oynayan kulübe gidiptir. Ol oyun vaktinde su almak için 5 minuttan gelecek deyip kulüpten çıkıptır. Sondan sonra kaydıp gelmendir.
Deyip olay diyar.
Men oğlumu tapmak için kömek sorap Türkmenabat şehir polisiye bölümüne vardım. Ardağımı alırlar. Yönü bu uğurda keniz edilen iş yok.
Deyip Türkmenabatlı ene sözünün üstüne yetiriyar. O şehir polisiyası tarafının yiten adamların suratlarının yürüyüte yerlerde asılyanlığını, yönü oların arasında özünün bir aydın kovrak vaat ozol yitirmanın 8 yaşlı oğlunun suratının henize çelini asılmanlığını gurrun veriyar. Günor sevkten gelip kuşun beylik bir malumatı takminan 2 ay ozol yiten 9 yaşlı çağanın ıkbalını ünlü çekiliyar. Çarca ütravının yaşayıcısı olan bir zeynan maşkalı 9 yaşlı oğlunun tapılmak için cemiyetçilikten halk köpçülüğünün harayı soruyan onaydiyar. Yönü ol yönlür köpçülük yerlerine şozanı köpkatlı yaşayış çaylarının giyirilgilerine ve avtobus durulgularına şehre madmunak bildirişleri asmağa ruhsat berilenliğini hazır olsa bunun hem qadağın ediliyanın aydiyar. Azatlık radyosunun haberçisi aprel ayının akıl ulayetine hem şuna mengdeş bir neyatçı hadisanın hasabı alınlığını haber veriyar. Şolburvatta sosyal ulgunlarda hem iten çağlarını gözleyen ene ataların bildirişleri peyda oluyar. Olur öz ildişlerinin kömek sorab iten çağlarını tapmağa çalışıyarlar. Türkmenistan'ın içeri işleri meselesi iten adımlar var adak malumatları online paylaşmayar. Azatlık radyosu malumatlar boyunca Levapu akıl bulanatlarının polisiya bölümlerinin resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın imo messenger arkalı paylaşılayan malumatlarda iten çağlar vardı, suratlar koyuluyar ve köpçülükten kömek soruluyar. Şular yalı malumatların birine bir ulanıcı şuyul uçurum olmalı oğlunun yeteneğini aydıp öz ildeşlerinin yardım soruyar. Belki bir malumatta özünü dursunlayıp tanıştıran sosyal medya ulanıcısı yaş çağının suratını paylaşıp oğlunun beş şepte olur yeteneğini aydıyar ve görüneş denlerden kömek soruyar. Azatlık radyosu bu sosyal medya bildirişlerin hakiki dünyada değildiğini kararsız yağdaydı tasdiklap bilmeyer. Devlet medyası reşteleri ve hükümetçi neşterler şeyli hadiseler var adı haber vermeyerler. Azatlık radyosu önkü yıllarda hem şeyli hadiselerin bir neçesi var adı haber veripti. 2024 yılın iyon ayına olup geçen şeyli pazgalı vakaların birine marada 4. sınıf tamamlan 9 yaşlı kız iyonun ortalarını yitip bir neçe gün sonra onun cansız bedeni murgap deryasının kenarına tapılıptı. Şondan bir yıl odan Azatlık radyosunun haberçileri 2023 yılın güz aylarına sosyal ulgunlarda şeyli hadiseler boyunca paylaşılayan malumatların yığcanlaşanlığını haber verdiler. Kevr hesabatlarda en hoopsuz yurtların hatırını azalayan Türkmenistan'a yiten çağların meseleleri cemiyetçilik kurumları tarafından hem gün tertibine getirilmeyer. Birleşen Milletler Kurumu'nun çağlar kanısının Türkmenistan'a akıdarasının hem bu uğurda bitiriyen işleri var adı köpçülüklüğün haber verişleri işlerine malumat verilmeyer. Kurbanlı Berdi Muhammed Fadına kovandarlığı metaş çağları himayet vermek oyunca hayır sahabat kanısının yığınaklarına hem yurtta yiten çağların meselelerinin gün tertibine getirilip getirilmeyenliği aydınlayan. Kabir günü Atar devletlerine Şozanı Birleşen İştahatlarda ve Britanya'da iten çağların halkarı günü belenip geçiliyar ve bu uğurda yürüyte hasabatlar yürüdülüp cinayetçiliğin pidası olun ya da direksiz iten çağların meselelerini ünlü çekiliyar. Türkmen cemiyetine çağların hoopsuluğu ilkinci nöbette ene atılır, doğun karındaşlar, galibesi de cemiyetçiliğin ehli katlıklarının vekillerinin katlaşmağını üpçün ediliyar. Yine şol bu otta sonki yıllarda iten çağları var adı has köp malumatlar paylaşılıp başlanı. Önkü yıllarda kabir gonsu yurtlarda hem bir de bu şeyle problemler giyinyayrap Özbekistan'a mektepler ve çağlar bağları ene atalardan çağların mektebe gidiş ve kaydış yoluna hoopsuzluğunun cevapkarçılığını doğul öz üstüne alyanlıkları varasını yazmaça dilhatı talap edipti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Balkan sewtindäki un, çörek aladalarynyň arasynda howsalarynyňky däneleri besip ýetişmedik kim bolsa, käreneçileriň erkisligine garaman yerli häkimetler 19-njy maýdan öň buğday ýorugyny başlamak görkezmesini berdi. Bu maglumat prezidentiň garlar ýorugyny guramçylykly geçirmek boýunça döwlet toporuny döretmek barada gelen kararynyň İlyanına kavat geldi. Yönü 8. mayda gol çekilen kararda bişmedik buğdayları ormalı değil mi yer? Yerli hünermenler ve dayhanlar bişmedik buğdayın orulmağını sevdi. Etraf hakimlerinin buğdaydan osan yerleri başka adamlara ulanmağı verip kosmosa peyda vermek niyetleri bilen bağlanıştırıyorlar. Bu hili kapma karşılıklar öngörekten veri devam ediyor ve havarçılarımız Kärenli yerleri eýelerinden alınıp telekeçilere berilýän daýhanlaryň nägilelikleri barada öňem habar beripdiler. Ýöne bu hili habarlara resmi düşündiriş alyp bolmaýar. Azatlygyň Balkanlaryň habarçysy hünermenler bilen gurulyşyp türkmen uwunynyň gatçylygynyň gapdalynyň geljek hasyly ziýan boljak ýalňyşlygy ýol berilýändigini habar berýär. Onuň tassyklamagyna görä Bereket, Kallarvat, Maltumul etraplarına bişmedik. Yani saman sarılıp başlan. Hoşolarındaki deneleri kovu katap yetişmedik. Buğday meydanlarına orog işleri başlandı.
Kızılarvat, Maltumul etraplarının buğday meydanlarında kombayner iyisi yeristi. 20. mayda bolsa bereket etrafında hem buğday orogına basılmak meyilestirilyer.
Deyip Azatlygyň çeşmesi habar berdi. Onuň sözlerine göre bir velayet resmiýetleriniň uly ýalňyşy bolup orog işlerini iýer başlap, iýer tamamlamak, buğdaýdan osan yerleri inniki buğdaýa ekilýänçe oktýabr aýynyň aýagyna çenli hususy taraplara goşadyrmak üçin käreňnesine berip gadan jetmek niýetleri bilen bagly.
Wagtynyň iýer orlan buğdaýdan un bolmaýanyny bilseler de bu olary gyzyklandyrmaýar. Olar boşan yerleri käreňnesine berip onuň her gektary üçin aljak müňlerçe manat girdiji gyzyklandyrýar.
Deyip bu havari Kallarvadın Parov Dayhan Birleşiginde yaşayan agronom yardımcısı hem tasdik etti. Havarçı bilen ayrı-ayrılıkta kuruluşan ova adamları bu kıslanmaçlığın yurttaki un, çörek üçünçülüğü yağdayının koğuluşmağına dine ziyan olacaktığına ediyarlar.
Buğday ekini kärenesler diňe yerden alan hasylynyň pulyny iýeçilik edip bilýär. Häkimlik wekilleri olaryň ýetişdiren buğdaýynyň samanyny çen alyp tereşkasyny 1000 manatdan maldarçylyk hojurlaryna satýarlar. Buğday ýorugundan soň kärenesi öz ýerinin goloýuny hem barp bilmeýär. Ol ýerler telekeçlere goýak bakçy mekkejewon ekinlerini ekmäge berilýär. Häkimlik daýhanlary diňe oktýabrda buğday ekişi başlanyna öz ýerlerini goýup berýär.
Deyip paroglu kärenleçi gurrun verdi. Onun pikirçe bu yagdayı adamların ağır goroglu katlığının has gariplaşmağına, beylekü bir bölüğünün olsa onların hasabını gruplanmağına getiriyor. Yurdu iyicek kallası bilen dolu üpçün etmek maksadından uğralyan buğdayçılık tiyinçilerin köpüsünün fikrine göre dayhanlara erk ıhtiyar verilmezliği neticesinde yerli emirlarların eden ettiriklerinin kurvanı oluyor.
Günwatar welaýatynda suwunlary türkmen ugyny tas ýok. Dükanlarda diňe 1 kilogrammy 15 manatdan başlanýan un, rus, gazak unu satylýar. Tapylan ýagdaýynda türkmen ugyny arzan, kilogrammy 10 manatdan satylýar. Ýöne hili pet, porta ýeti bar. Paýok unynyň buğday orogy tamamlanyp, kärhanalary buğday gelip gowşanyndan soň paýlanjakdygy aýdylýar. Kızılarbatta bir buhanki çörögün bahasy 5 manada çykdy. 10 manatdan satylan tamdyr çörögünün agramy bolup bilse 300 gram.
Deyip Kızılarbatly ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, döwlet dukanlaryna arzanladylan buhanki çörögü inni 6 aý gowrak wagtdary satylmaýar. Azatlygyň söhbetdeşleri häkimetleriň her ýyl 1,5 million tonna goly buğday hasylynyň ýetişdirilýändigi barada aýdýan sözlerini metduwatda wasp edilýän bolçuluk hem sorag astyna alýarlar.
Bir buhanka 1,5 manatdan satylýardy. Özümizde öndürilýän buğday unu näme üçin özümize ýetmeýär? Her ýyl ýanwar aýynyň soň un çörek gutçylygy emele gelýär. Resmiler buğday ýorugy başlansyn un meselesini çözersiýärler. Ýa-da 1,5 million tonna goly buğday hasylynyň aldyk diýip hökümet halky we ýöne aldyarmy biz düşünmeýäris buğday alýan bolsa ol buğday nerede? Almayan bolsa halkı aldırmağın näme gereği var?
Deyip azatlığın başka bir söhbetdeş aýtdy. Beýleki bir söhbetdeşimiz bolsa, metduwatda edilýän zatlar bilen durmuş hakykatynyň arasynda ullukan üzüňeligiň emele gelenligini, munyň indi kän geňem görülmeýänligini öňe sürdi.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Lewapda harby häkimetler gulluk borcuny ýerine ýetirmäge degişli raýatlar eşolsana öýdürlüň gullugy ýaramsyz bolanyklygyna diýen raýatlar bir aýakdan sürüp harby gulluga çağıryp başlady. Çeşmeler bu ýagdaýyň harby gullukçylaryň san taýdan az bolmagy bilen düşündirilýänini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi raýatlaryň tasdur bilen ýenýäli harby gullugy alınıp gidirip başlananyny aýdýarlar. Lewap raýatynyň Sayet etrabından olan bir zeynan maşgala harbuğulluğa yaramsız hasap edilmeli oğlunun yanı yakini harbuğulluğa mecbur alınıp gidilişi var da şeyli gurrun veriyar.
Oğluma geçen yıl gepatit diagnozu koyulupti. Bu yıl hem onun sağlık yağdayı kovulanmadı. Hema harbi hakimetler yerli polisiya işgarları bilen bilelikte öyümüze gelip oğlumu zor bilen harbi gulluğa alıp gittiler. Edil cinayetçi tutan yali edip onun elini kanırdılar ve polisiya uluğuna mündürüp göni harbi komisarlığa alıp gittiler. Şol yerden hem göni Guşkudaky harby berkitmelere iyi verdiler.
Diýip Zeynan Maşgalat radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Soňky bir hepdeniň dowamyna Sewit merkezini we Hojamat etrabyny şuňa meňzeş şäsiýetde bolup geçen aýry başga hadiseler hem dowam edýän çağırış möhümüniň aýratynyklaryna ünsi çeker. Türkmenabatda bir sağlyk işgary şäheriň 2-nji etrapçasyna henüz sağlyk barlygynyň geçirilmedik 7 sany ýaş raýatynyň öýlerinden tasvir bilen ýenýäl alınıp gidilenliklerini gurrun berýär.
Geçen hepdeniň dowamyna harbylar polisiýa işgärleri bilen bilelikde 7 sany ýaş raýaty öýlerinden tutup alyp gitdiler we olaryň hatda saglyk garlygynyň geçilmeklerine de may bermän otlar mündürip harby gulluga uratdylar.
Diýip saglyk işgär aýdýar. Türkmenistanda harby gulluk 18-20 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany bolup diňe belli şertlerde raýatyň gullukdan boşadylmagyna ruhsat berilýär. Saglyk we maşgala ýagdaýy şeýle şertleriň iň esaslary bolup durýar. Ýöne geçen ýyl harby häkimetler tarapynyň kabul edilen we Azatlyk radiosyna merim bolan gizlin buyruklaryň birini raýatyň saglyk ýagdaýy bilen baglanykda harby gullukdan boşadylmagyna getirýän şertlere gaýtadan garaldy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri şonu öňler raýatyň harby gulluga ýaramsyz hasap edilmegine getirýän käbir keserleriň lukmançylyk barlygynyň täze sanawynyň aýrylanyny habar berdiler. Dowam edýän çağıryş möhümini hem şeýle taraplar gaýtalanýan ýaly bolup görünýär. Hojumat etrabynyň bir ýaşyjy gullugy ýaramsyz oglunyň saglyk kepilnamasyna garamazdan goraýdy. Harbylar tarapynyň alınıp gidilip häzirki wagtda onuň harby hassahana ýerleşdirilenini aýdýar.
Men oglumyň ýagdaýy boýunça harby prokuratura arda berjekdigimi aýdanymdan soňra onu Harbi hastahana yerleştirdiler.
Diýip hojammazly ataýdyar. Ol harbi hastahanada özü ýaly başgada birnäçe enatanyň nobatçylyk çekýänini, ýogsa saglyk şikayetlerine garamazdan öz ogullarynyň gaýtadan harbi bölümlere alınıp gidilmeginden howatir edýänliklerini aýdyar.
Bir gije günni palatalaryň öňünde oturup nobatçylyk çekýärdi. Bir minut aýrylsak gaýtadan harbi gurluga alıp giderler öydüp korkýardy.
Diýip hojammat etrabynyň ýaşaýjy taýdyar. Lewap Puratyn Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan harby çeşme häzir kwota ýurt boýunça eskerleriň sanynyň az bolanyny, şonuň üçin gurluk ýaşyna ýeten erkek raýatlaryň mümkin bolduğundan ählisiniň harby gulluga alınıp gidilmegine çalyşylýanyny gurrun berdi.
Ýurt boýunça bary ýogy 30 000 çemesi esker bar. Bide berilen görkezmede ýaşy ýeten ählisiniň erkekleriň gurluga çağırılmağı talep ediliyar. Hatta sonki yıllarda gepatit keseri olan ya da demalış yollarının yeti keserine uçuran rayetler hem harbi gurluga çağırılıyar.
Diýip harby çeşme aýdýar. Türkmenistanyň ýaralyk güýçleriniň hatarına çağırış boýunça harby gulluk geçýän raýatlaryň sany barada açyk çeşmelerde maglumat berilmeýär. Şeýle bitirip Türkmenistanyň harby doktrinasy gorunyş şäsiýeti bolup bu ýurt harby soýuzlara goşulmaýar. Azatlyk radiosy hususan soňky bir näçe ýyl bäri ýurtda raýatlar harby gulluga çağırış düzgünlerini berkleşdirilýändigini, hatda gulluk ýaşyna ýeten mekdep okuwçylarynyň gutardyş synagyny tapşyrmaklaryna da ruhsat berilmeden harby gulluga alınıp gidilýändiklerini habar berip gelýär. Ýöne şol bir wagtda harby boşluk we harbi qulluk hakkında Türkmenistanın kanununa 2022 ýylyň noýabryna girdilen goşmaçylar ýokary hujaýlaryna dalaş etmekçi bolýan raýatlaryň goşmy gulluğuna çağrylmanyň möhletini ýa-da süýçürmeklerine ruhsat berýär. Muňa garamazdan raýatlaryň bir aýakdan sürülmegi, olaryň saglyk ýa-da maşgala ýagdaýyna garamazdan harbi gulluga çağrylmagy bilen bagly wakalar has köp hasaplanýar. Şeýle wakalaryň birine ýaňy ýakyny Lewapolatynyň Saýet etrafynyň bir ýaşajysy Türkiýede ýokary bilmeýän bir ýaş şigit pasportynyň möhletini ulatmak üçin Türkmenistana barandan soňra harbi gulluk bilen bagly ýa-da çykan meseleler sebäpli häzir kwotda ýurtdan çykyp bilmeýär. Bu barada onuň Kakada radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Oglum pasportyny täzeläp ýerine gitmekçi bolanyny harbi komissarlykdan kepilname getirdip onu aeroportdan ýerine uratdylar. Ol kepilname aldy. Ýene gitmekçi bolup aeroporta bardy. Ýene çykarmadylar. Onuň ýurtdan çykmagyna gadaganlyk giýilen adamlaryň sanyny goşulanlygy aýdylýar.
Diýip Saýet etrafynyň ýaşaýyşy aýdýar. Adatlyk radiosu maglumatlar boýunça harby häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy 15-nji maýda Stambulda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmaga taýýardygyny aýtdy. Emma Evropa hyzmatdaşlarynyň goldamagynda öňe ilerledilýän okatyslyklary betetmek düzgününiň 10-nji maýda başlamalydygyny bellidi. Moskwa bu çağırsy jogapsyz goýup Ukrainaga garşy onurça hüjüm dronlaryny ugratdy. Zelenski 11-nji maýda agşam sosial mediada eden çykysynda 10-nji maýda başlamaly okatyslyklary betetmek diklibiniň Kremliň öňünde durandygyny aýtdy, emma gün ortany çelindi, muňa Moskwadan jogap bolmady. Doly we sertiz okatyslyklary betetmek diplomatiýa üçin zerur binýat döretmäge ýeterlikdir. Bu paragçylygy epitli gurulyşlar bilerdi. Ukraina muny köpden bäri tiklip edýär. Hyzmatdaşlarymyz tiklip edýär. Tutuş dünýä hem munyň üçin çağırs edýär dip Zelenski ýazdy. Biz Russiýadan anyk jogap garaşýarys dip ol sözüne gosdy. Zelenski Kiýewiň gepleşiklere girişmekde düýbünden hiç ýyly kynçylygynyň ýokdugyny we muňa islendik görnüşde taýýardygyny aýtdy. Men şu pensenbi 15-nji maýda Türkiýede bolaryn we Putiniň hem Türkiýä gelmegine garaşýaryn dip Ukrain lideri aýtdy. Zelenskiýniň Türkiýä saparynyň okatyslyklary betetmek düzgününiň destini başlanmagyna bagly bolup bolmajakdygy ýa-da diňe Putin bilen duşup Moskwanyň başga wekillerini iýberen ýagdaýynda duşuşmaga razy bolmajakdygy bada wat aýdyň bolmady. Zelenskiýniň bu çykyşlary Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň degişli beýanatlarynyň ýa-da gabat geldi. Trump Kiýewiň we onuň etaty Ýewropa hyzmatdaşlarynyň okatyslyklary betetmek çağırışlaryny üstden düşürip, Ukrainanyň Russiýa bilen derrew göni gepleşikler geçirmegini talap etdi. Trump bu talabyny Putiniň Türkiýede Kiýew bilen göni gepleşik geçirmek diklibini öňe sürmeginiň ideýany mälim etdi. Trump özüniň Truth Social sosial ulgamynda ýerleşdirilen ýazysynda Putiniň Ukraina bilen okatyslyklary betetmek şertnamasyny däldi. Gaanyň dökülmeginiň soňuna çykmak üçin göni gepleşikleri isleýändigini aýtdy. Ukraina muny derrew kabul etmeli. Iň bolmanda olar şertnama mümkinçiliginiň bardygyna ýa-da ýokdugyna göz ýetirerler. Eger mümkin däl bolsa, Ýewropa liderleri we Amerika häzirki ýagdaýdan ugra alyp, degişli görnüşde hereket edip bilerler dip Trump aýtdy. Amerikanyň prezidenti özüniň Putiniň tarapynda durandygyny belläp, Kiýewi duşuk çaklygyny kabul etmäge çağırdy we duşugy häzir geçir diýip ýazdy. Putin bilen Zelenski diňe bir ýerdek 2019-njy ýylda Russiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dogly gerimli töwüşe başlamasyndan öň duşupdylar. Trump iki tarapyň arasyndaky çuňur düşmançylygyň paragçylyk tagalalaryna päsgel berýändigini aýtdy. Zelenskiy'nin 10-nji maýda ukatystyklary betetmek baradaky tikliginiň orta atylmagy bilen Russiýa Ukraina garşy nowatdaky hüjümi amala aşyryp, ýurdun bir näçe tebitine 100-den hem aşy şahet gitimli dronlary iýerdi.
Gepler Azatlyk radiosi. Öýüňizde sagyryk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ýakynda ýüze çykan zorluklardan soň Pakistan bilen Hindistanyň ikisiniň de ýeňenligini ygran etmegi bilen ýadro ýaraglygy iki oňşynyň Kaşmir üstündäki dawadan başlanyp biljek giň gerimli uruşdan ýüze çekilmegi netijesinde ABŞ-nyň töwürlüçiligine baglaşylan ýarasyk 11-nji maýda umumyň saklandy. Islamabad we New Delhi düşmançylyklaryň derhal besedilmegi barada alalaşyga geldi diýip ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump we Güneýtalyanyň iki ýurdunyň resmileri 10-njy maýda 14 adamın ölümüne sebep olan harbi zarbalardan son aittılar. Birleşen Ştatlar tarafından uzak güyceläp geçirilen araçlık gepleşiklerinden son men Hindistan ile Pakistan'ın atışığı doğru ve hayal etmeyen kesmek alalaşığını gelinliğini ilan edeyenime saat deyip Trump Truth Social platformasına itti. İki yurdu hem sağdın düşünceğini ve beyk akıl paygası ulanınla uylen kutlayar neyip ol sözünün üstünü getirdi. Hindistan ve Pakistan valtal valtal iki yurdun göze uçuluğundaki sevitlere görünen. Ama iki yurt tarafından hem doğru dava edilen yerler cedelli Kaşmir sevit üstünü döreyen dartkınlı yağdayları neticesinde Günörtaziye sevitinini ul helakçılığı getirip bilecek giyin yerimli orşun tutuşmağının ön yanına varyarlar. Yurt içindeki ilatı köşeştirme uğrundaki görünötüğün tagallarların çeğinini iki yurt hem sonku dören zorlukta yeniş kazananlığını ilan etti. New Delhi 11. mayda zorluğun mevzalyan devrini kazanan üstünlüklerinin zemin cimlep öl karvalarının hepte başında Pakistan'ın göze uçluğundaki Kaşmir'e ve Pakistan'a eden harbi hücumlarını yüzden uğrak sövüşçüğünü öldürenliğine etti. General Leytinant Rajiv Gay Hindistan'ın harva operasyaları baş müdürü öldürülenlerin arasında görünüklü sögözçü liderlerin hem bolanlığını öne sürdü. Gay, New Delhi'deki metvot yığınlığına Pakistan'ın veren cevabını kovuşuk ve aldırangı deyip hasiyetlenirdi ve öz darbalarının doğru karasılmadık yağdaydı urlanlığına itti. Pakistanlı General Leytinant Ahmet Şerif olsa metvot yığınlığına çıkış edip İslamabad güçlerinin New Delhi'nin raketa darbalarına cevap yokmunu Hindistan'ın 26 sani harbi berkitmesine hücum edenliğine itti. Pakistan'ın Premier Ministri Şehbaz Şerif Bradon yuğur Hindistan'ı yenme ulen kutladı. Sol ruhatıda ol Hindistan ile manalı gepleşik geçirmek ve onsuksuz karşıdaşları bölüyen ehli mesele sözgüt tapmak isleyenliğine aitti. Bu dine bir yaralı bu işlerin yenisi değil. Eysem tutuş halkın yenisi deyip Şerif aitti. Atışın besedilme uvaradaki gepleşige karamazdan Hindistan ile Pakistan son kısa ağıtlarda 11. May günü geçlik kovuşan seyrek kavarları arasında bir-birini düzgünü bulmakta ipledi. Halkarı liderleri atışın besedilmeğini kutladılar. ABŞ'nın devlet sekretari Marco Rubio Hindistan ile Pakistan'ın hükümetlerinin bir taraf yerde köp mesele boyunca gepleşik geçirmeye başlamak alalaşığına gelenliğine itti. Rubio 10. mayda X platformasını ödünün ve Vice President J.D. Vance'ın sonku 48 saatin doğamını Hindistan'ın ve Pakistan'ın yokor dereceli resmileri ile aragatnaşıkta bolanlığına itti. BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres yarasık alalaşığını onun edin deyip atlanırdı. Metvot vekili Stephen Dujarry'ın sözlerine göre baş sekretar şertnamanın doğamlı parakatçılığı kosant kosmoğunu. İki yurdun arasında öngden ver devam ediyen meselelerin çözülmeğini haskin amatli şert türetmeğini umut bağlayar. Trump ödünün Hindistan ile Pakistan'ın arasındaki Kaşmir davasını çözmeği hem de iki yurdun hem iktisadiyetini östürmeği kömük etmek için işlemeği tayyardığına itti. Yarasık 22 aprelde Hindistan tarafından dolandırılan Kaşmir'de olup 26 sani parahat adamın ölümüne sebep olan kanlı hücumdan son başlanan zorluklardan bir neçe hepte son bağlaşıldı.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.